6. Ռոստովները երկար ժամանակ լուրջ չունեին Նիկոլայի մասին։ Ձմեռվա կիսին միայն կոմսին մի նամակ տվին, որի հասցեագրից նա ճանաչեց որդու ձեռքը։ Նամակը ստանալով, կոմսը վախեցած ու հապճեպ, աշխատելով չնկատվել, ոտից այրերի վրա վազեց իր առանձնասենյակը, փակվեց ու սկսեց կարդալ. Աննա Միխայլովնան, իմանալով, ինչպես և իմանում էր տանը կատարվող ամեն բան, նամակ է ստացվել, կամացուկ քայլերով կոմսի առանձնասենյակը մտավ և տեսավ, որ կոմսը նամակը ձեռին հեկեկում է և միևնույն ժամանակ ծիծաղում։ Աննա Միխայլովնան, չնայած որ իր գործերը կարգի էին ընկել, շարունակում էր ապրել Ռոստովների տանը։
«Իմ լավ բարեկամ»,
ասավ Աննա Միխայլովնան հարցական տխուր շեշտով, պատրաստ ամեն տեսակի կարեկցության։ Կոմսը հեկեկաց ավելի սաստիկ.
«Նիկոլուշկաս, նամակ վիրավորված է եղել. Վիրավորված, աղավնյակս, կոմսուհիս, սպայության աստիճան է ստացել. Փառք Աստծո, սիրելի կոմսուհուս, ինչպես հայտնեմ»։
Աննա Միխայլովնան նստեց կոմսի մոտ, իր թաշկինակով սրբեց նրա աչքերը, թրջված նամակը, ապա իր արցունքները, կարդաց նամակը, հանգստացրեց կոմսին և որոշեց, որ մինչև ճաշը, մինչև թեյը, ինքը կնախապատրաստի կոմսուհուն, իսկ թեից հետո Աստծու օգնությամբ ամեն ինչ կհայտնի։ Ճաշի ժամանակ Աննա Միխայլովնան շարունակ խոսում էր պատերազմի լուրերից, Նիկոլուշկայի մասին։ Մի երկու անգամ հարցրեց, թե նրա վերջին նամակը երբ է ստացվել, թեև այդ գիտեր առաջ էլ, նկատեց, թե շատ կարելի է հիմա էլ նամակ ստացվի։ Ամեն անգամ, երբ այդ ակնարկների ժամանակ կոմսուհին սկսում էր անհանգստանալ ու տագնապալից հայացքներ նետել մերթ կոմսի, մերթ Աննա Միխայլովնայի վրա, Աննա Միխայլովնան աննկատելիորեն խոսքը դարձնում էր աննշան բաների վրա։ Նատաշան, որ ամբողջ ընտանիքի մեջ ամենից ավելի ուշիմն էր, որոշտված էր առանձին շեշտերից, նայվածքներից և դեմքի արտահայտությունից շատ բան զգալու կարողությամբ, ճաշի հենց սկզբից ականջները սրեց և գլխի ընկավ, որ ինչ-որ մի բան կա հոր և Աննա Միխայլովնայի միջև, մի բան, որ եղբորն է վերաբերում և որ Աննա Միխայլովնան նախապատրաստում է։ Չնայած իր համարձակության, Նատաշան գիտեր, թե որքան զգայուն է մայրը Նիկոլային վերաբերող ամեն բանի նկատմամբ։ Նա չհամարձակվեց ճաշի ժամանակ հարց տալ և անհանգստությունից բան չկերավ, տրորվեց աթոռի վրա, ականջ չդնելով իր դաստիարակչուհու դիտողություններին։ Ճաշից հետո նա գլխապատառ վազեց Աննա Միխայլովնայի ետևից և բազմոցարանում նրա վզովն ընկավ։
«Մորաքույր, սիրելիս, ասեք, ինչ է պատահել»։
«Ոչինչ, սիրելիս»։
«Ոչ, հոգյակս, աղավնյակս, սիրելի մորաքույր, չեմ թողնի մինչև չասեք, գիտեմ, որ մի բան գիտեք»։
Աննա Միխայլովնան գլուխ նորոլեց։
«Դու սուր խելք ունես, թիթեռնիկս»,
ասավ նա։
«Նիկոլայից նամակ է եկել, այնպես չէ»,
պատասխանեց Նատաշան, դրական պատասխան կարդալով Աննա Միխայլովնայի դեմքին։
«Բայց, ի սեր Աստծո, զգույշ կաց, գիտես չէ, թե ինչպես կարող է ազդել այդ բանը մորդ վրա»։ «Այո, անպայման զգուշ կլինեմ, բայց ասեք, տեսնենք»։ «Չեք պատմում»։ «Դե որ այդպես է, իսկույն կերթամ կասեմ»։
Աննա Միխայլովնան համառոտ խոսքերով պատմեց Նատաշային նամակի բովանդակությունը, պայմանով, որ ոչ ոքի չասի։
«Ազնիվ խոսք»,
երեսը խաչակնքելով ասավ Նատաշան։
«Ոչ մեկին չեմ ասի»։
Եվ անմիջապես վազեց Սոնյայի մոտ։
«Նիկոլեն կամ վիրավորված է, նամակ կա»,
ասավ նա հնդիսավոր և ուրախ։
«Նիկոլաս»,
արտասանեց Սոնյան ու գունատվեց։ Նատաշան, նկատելով, թե եղբոր վիրավորվելու լուրը ինչ ազդեցություն արավ Սոնյայի վրա, նոր միայն հասկացավ հաղորդած լուրի տխուր կողմը ու Սոնյային գրկելով լաց եղավ։
«Մի քիչ վիրավորված է, բայց սպայի աստիճան են տվել, իսկ հիմա առողջ է,
և նամակը գրողն ինքն է, ասավ նա արտասվալից աչքերով։
Այ, երևում է արդեն, որ բոլոր կանայք էլ լալկան են,
ասավ Պետյան վճռական քայլերով սենյակում անցուդարձ անելով։
Ես շատ ուրախ եմ, իսկապես շատ ուրախ եմ, որ եղբայրս աչքի ընկել, աստիճան է ստացել։
Դուք բոլորդ լալկան եք, ոչինչ չեք հասկանում,
Նատաշան ժպտաց արցունքների միջից։
Դու նամակը չես կարդացել,
հարցրեց Սոնյան։
Չեմ կարդացել, բայց Աննա Միխայլովնան ասավ, որ ամեն ինչ անցել է, և որ Նիկոլայը արդեն սպա է։ Փառք Աստծո,
ասավ Սոնյան երեսը խաչակնքելով։
Բայց գուցե խաբել է քեզ, ամեն բան չի ասել։ Արի գնանք մամանի մոտ։
Պետյան անխոս գնում գալիս էր սենյակում։
Եթե ես Նիկոլուշկայի տեղը լինեի, ավելի շատ ֆրանսիացի կսպանեի, ասավ նա, այնքան զզվելի են դրանք, այնքան կջարդեի, որ նրանցից դեզեր դնեին,
շարունակեց Պետյան։
Ձայնդ կտրի, Պետյա, ինչ հիմարն ես։
Հիմարը ես չեմ, այլ դուք, որ չնչին բաներից լաց եք լինում,
ասավ Պետյան։
Դու նրան հիշում ես,
ռոպեական լռությունից հետո հարցրեց հանկարծ Նատաշան։ Սոնյան ժպտաց։
Հիշում եմ արդյոք Նիկոլային։ Ոչ, Սոնյա, հիշում ես այնպես, որ ամեն բան լավ մտաբերես,
առանձին շեշտով ասավ Նատաշան, ըստ երևույթին կամենալով իր խոսքերին շատ լուրջ նշանակություն տալ։
Ես էլ եմ հիշում Նիկոլային,
ասավ նա,
բայց բոլորին չեմ հիշում, բոլորովին չեմ հիշում։ Ինչպես, Բորիսին չես հիշում,
հարցրեց Սոնյան զարմանքով։
Ոչ թե չեմ հիշում, գիտեմ ինչպես էր, բայց այնպես չեմ հիշում, ինչպես Նիկոլենկային։ Երբ աչքերս փակում եմ, նրան հիշում եմ, բայց Բորիսին ոչ։
Նա աչքերը փակեց։
Այսպես, ոչինչ չկա։ Ա, Նատաշա,
ասավ Սոնյան, խանդավառ ու լուրջ տեսքով ընկերուհուն նայելով։ Կարծես նրան արժանի չէր համարում լսելու այն, ինչ մտադիր էր ասել, և կարծես այդ պատրաստ էր ասել ուրիշ որևէ մեկին, որ լավ կհասկանա իրեն։
Քանի որ եղբորդ սիրել եմ, ինչ էլ պատահի նրան, թե ինձ, երբեք ամբողջ կյանքումս չեմ դադարի նրան սիրելուց։
Նատաշան զարմացած, հետաքրքիր աչքերով նայեց Սոնյային ու լռեց։ Զգում էր, որ Սոնյայի ասածը ճիշտ էր, նրա ասածի նման սեր է եղել, բայց ինքը Նատաշան այդպիսի բան դեռ չէր զգացել։ Հավատում էր, որ այդպիսի բան կարող էր լինել, բայց չէր հասկանում։
«Դու նրան նամակ ես գրելու»՝
հարցրեց նա։ Սոնյան մտածեց. այդ խնդիրը, թե պետք է արդյոք Նիկոլային նամակ գրել և ինչպես պետք է գրել, նրան տանջող մի խնդիր էր։ Այժմ, երբ նա սպա էր արդեն և վիրավորված հերոս, արդյոք լավ բան արած կլիներ, եթե հիշեցներ նրան իր գոյությունը, և այդպիսով կարծես այն պարտավորությունը, որ հանձն էր առել Նիկոլայը իր նկատմամբ։
«Չգիտեմ, կարծում եմ, եթե նա գրի, ես էլ կգրեմ»,
կարմարելով ասաց նա։
«Եվ չես ամաչի, որ գրես»՝
Սոնյան ժպտաց։
«Ես կամաչի էի Բորիսին գրել, և չեմ գրի»։ «Ամաչելու ինչ կա որ»։ «Այնպես, չգիտեմ, անհարմար է, ամոթ է»։
«Իսկ ես գիտեմ, դա ինչու է ամաչում»՝
ասավ Պետյան, Նատաշայի առաջին նկատողությունից վիրավորված։
«Նրանից, որ սիրահարվել էր այն հաստակնոցավորի վրա»։
Պետյան այդպես էր կոչում իր անվանակցին, նոր կոմս Պիեր Բեզուխովի։
«Հիմա էլ սիրահարված է երգչի վրա»։
Պետյան ակնարկում էր Նատաշայի երգեցողության իտալացի ուսուցչին։
«Դրա համար էլ ամաչում է»։
«Պետյա, դու հիմար ես»՝
ասավ Նատաշան։
«Քեզանից հիմար չեմ, քույրիկս»՝
ասավ Պետյան, ինչպես հասակն առած մի բրիգադիր։ Աննա Միխայլովնայի ճաշի միջոցին արած ակնարկները արդեն նախապատրաստել էին կոմսուհուն։ Իր սենյակը գնալով նստեց նա բազկաթոռին ու էլ աչքը չէր հեռացնում որդու մանրանկար պատկերից, որ շինված էր քթախոտի տուփի վրա, և շուտով արցունքը թրջեց նրա աչքերը։ Աննա Միխայլովնան նամակը ձեռին, ոտների ծայրի վրա քայլելով, մտավ կոմսուհու սենյակը և կանգ առավ։
«Դուք մի մտեք»,
ասավ նա իր ետևից եկող ձեր կոմսին,
«հետո կկանչեմ»։
Եվ դուռը ծածկեց իր ետևից։ Կոմսն ականջը դեմ արավ բանալու անցքին և սկսեց ականջ դնել։ Նախ անտարբեր խոսակցություն լսեց, հետո Աննա Միխայլովնայի ձայնը, որ երկար ճառասավ, ապա մի ճիչ, նորից լռություն տիրեց, և կրկին երկու ձայները միասին խոսեցին ուրախ շեշտերով։ Հետո քայլեր, և Աննա Միխայլովնան դուռը բաց արավ։ Աննա Միխայլովնայի դեմքը դժվարին անդամահատություն կատարող վիրաբույժի տեսք ուներ, որը մարդկանց ներս էր թողնում նրա համար, որպեսզի իր հմտությունը գնահատեն։
«Գործը վերջացած է»,
ասավ նա կոմսին, հանդիսավոր ձևով ցույց տալով կոմսուհուն, որը մի ձեռով բռնել էր որդու պատկերով զարդարած քթախոտի տուփը, մյուսով նամակը, և մերթ տուփն էր համբուրում մերթ նամակը։ Կոմսին տեսնելով, նա ձեռները պարզեց նրան, գրկեց նրա ճաղատ գլուխը, և ճաղատ գլխի վրայից նորից նայեց նամակին ու պատկերին, և որպեսզի դարձյալ կարողանա հպել դրանք իր շուրթերին, թեթևակի հրեց մարդու ճաղատ գլուխը։ Վերան, Նատաշան, Սոնյան ու Պետյան ներս մտան և սկսեցին նամակը կարդալ։ Նիկոլայը համառոտ նկարագրում էր արշավանքը և այն երկու ճակատամարտը, որոնց մասնակցել էր ինքը, գրում էր սպայի աստիճան ստանալու մասին և վերջում ավելացնում էր, թե համբուրում է մամանի ձեռը և պապային, խնդրում է նրանց օրհնությունը և համբուրում է Վերային, Նատաշային և Պետյային։ Բացի դրանից բարևում էր Շելինգին և Շոսին և Դայակին, և դրանից բացի խնդրում է համբուրել թանկագին Սոնյային, որին սիրում է առաջվա պես ու միշտ հիշում։ Այս լսելով Սոնյան այնպես կարմրեց, որ աչքերը լցվեցին արցունքով, ու չկարողանալով դիմանալ իր վրա դարձած հայացքներին, վազեց դահլիճ, պտույտ տվեց շրջազգեստ դուրս ցնելով, և կարմրած ու ժպիտը դեմքին նստեց հատակին։ Կոմսուհին լալիս էր։
«Բայց ինչու ես լալիս, մաման»,
ասավ Վերան,
«նրա գրասների համար պետք է ուրախանալ և ոչ թե լաց լինել»։
Դա մի անգամ այն ճիշտ էր, բայց թե կոմսը, թե կոմսուհին և թե Նատաշան, բոլորը հանդիմանանքով նայեցին նրան։
«Սա տեսնես ում եք հաշել», մտածեց կոմսուհին։
Նիկոլայի նամակը 100 անգամ կարդացվեց, և նրանք, ովքեր արժանի էին համարվում այդ նամակը լսելու, պետք է գային կոմսուհու մոտ, որ նամակը միշտ իր մոտ էր պահում։ Եկան դաստիարակները, դայակները, մի տենկան, մի քանի ծանոթներ, և կոմսուհին ամեն անգամ նամակը կարդում էր մի նոր բավականությամբ, և ամեն անգամ այս նամակով նոր առաքինություններ էր հայտնաբերում իր Նիկոլայի մեջ։ Նրա համար տարօրինակ, զարմանալի և ուրախալի էր, որ իր որդին, այն որդին, որ սրանից 20 տարի առաջ մարմնի փոքրիկ անդամներով հազիվ շարժվեց իր արգանդու, այն որդին, որի համար նա կռվում էր երեխաներին երես տվող կոմսի հետ, այն որդին, որ խոսելիս առաջ տանց խոսքը սովորեց, հետո կնիկը, որ այդ որդին այժմ այնտեղ է, օտար երկրում, օտար միջավայրում, քաջ ռազմիկ է, մենակ, առանց օգնության ու ղեկավարության, կատարում է տղամարդու ինչ-որ մի գործ. Արար աշխարհի դարավոր փորձը, որ ցույց է տալիս, թե մանուկները աննկատելի ճանապարով օրորոցից տղամարդ են դառնում, գոյություն չուներ կոմսուհու համար. Որդու արփունքի հասնելը, արփունքի յուրաքանչյուր շրջանում, նրա համար նույնքան անսովոր, զարմանալի էր, կարծես թե երբեք միլիոնավոր ու միլիոնավոր մարդիկ այդպես չէին արփունքի հասել. Ինչպես 20 տարի առաջ չէր հավատում, որ այն փոքրիկ էակը, որ ապրում էր իր սրտի տակ ինչ-որ մի տեղ, ճչա, կուրց կծծի ու խոսի, այդպես էլ հիմա չէր կարողանում հավատալ, թե այդ իսկ էակը կարող է լինել այն ուժեղ քաջ տղամարդը, ինչպիսին հիմա էր, այս նամակից տատելով։
Ինչ ոչ է, որքան լավ է նկարագրում,
ասում էր նա, կարդալով նամակի նկարագրական մասը։
Եվ տեսեք, ինչ սիրտ ունի։ Իր մասին ոչինչ, ոչ մի խոսք։
Գրում է ինչ-որ Դենիսովի մասին, իսկ ինքը երևի այդ բոլորից քաջի ավելի։
Ինչ սիրտ ունի, բոլորին հիշել է, ոչ մեկին չի մոռացել։
Ես միշտ, միշտ ասում էի, երբ դեռ այսքան էր, միշտ ասում էի։ Շաբաթից ավելի տնով տեղով Նիկոլային նամակներ գրելու համար պատրաստություններ էին տեսնում, սևագրություններ անում և արտագրում։ Կոմսուհու հսկողությամբ և կոմսի հոգացությամբ հավաքում էին անհրաժեշտ իրեր ու դրամ, սպայություն ստացած Նիկոլային զգեստավորելու և հարկավոր իրերով ապահովելու։ Աննա Միխայլովնան, որպես գործնական կին, կարողացել էր բանակում իր որդու համար պրոտեկցիա սարքել, նամակագրության համար։ Նա պատեհություն ուներ իր նամակներն ուղարկելու մեծ իշխան Կոնստանտին Պավլովիչին, որ գվարդիայի հրամանատարն էր։ Ռոստովները ենթադրում էին, թե ռուսական գվարդիան արտասահմանում մի բոլորովին հաստատ ու որոշ հասցե է, և եթե նամակը հասնի գվարդիայի հրամանատար մեծ իշխանին, անպատճառ կհասնի և Պավլոգրադյան գունդը, որը պետք է որ նրա մոտ մի տեղ լիներ։ Ուստի և որոշվեց նամակները ու դրամը մեծ իշխանի սուրհանդակի միջոցով ուղարկել Բորիսին, իսկ Բորիսը արդեն կհասցներ Նիկոլային։ Նամակներ գրել էին ձեր կոմսը, կոմսուհին, Պետյան, Վերան, Նատաշան, Սոնյան, և վերջապես կոմսը որդուն ուղարկում էր 6000 ռուբլի զգեստավորման համար, և զանազան իրեր։